τα τελευταία, οι τελευταίες φορές της παρέας αυτής που κάνουμε, της μελέτης λόγω του Κυρίου, την έχουμε αφιερώσει σε έναν υπέρτιτλο, στον φόβο. Και μέχρι στιγμής έχουμε δει κυρίως τον φόβο στη γενική περίπτωση. Είπαμε ότι υπάρχει ο καλός φόβος, υπάρχει ο κακός φόβος, δεν θα πούμε πάλι φυσικά αναλυτικά. Ο κακός φόβος είναι εκείνος τον οποίο τον απαγορεύει η Γραφή, θέλει να τον διώξει, θέλει να τον διώξουμε. Ο Κύριος, η πιο συχνή οδηγία του ήταν το «μη φοβάστε», ο Θεός μας λέει να μην φοβόμαστε, ο κόσμος λέει να φοβόμαστε, εμείς πότε φοβόμαστε, πότε δεν φοβόμαστε. Καμιά φορά εμείς οι χριστιανοί εννοώ, καμιά φορά φοβόμαστε χωρίς να πρέπει, δεν φοβόμαστε ενώ πρέπει. Κάποιες φορές φοβόμαστε επειδή πρέπει και κάποιες φορές φοβόμαστε επειδή δεν πρέπει. Στόχος είναι μέσα από την παρέα που κάνουμε να ξεκαθαρίσουμε, προσπαθήσουμε να βοηθηθούμε στο να ξεκαθαρίσουμε ποιους φόβους δεν πρέπει να φοβόμαστε, γιατί και πώς ο Θεός έχει δώσει εκείνα τα μέσα για να ζούμε χωρίς να φοβόμαστε αυτούς τους φόβους που δεν πρέπει να φοβόμαστε. Πιο πολύ με αυτό έχουμε ασχοληθεί μέχρι τώρα. Από εδώ και πέρα θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε με το φόβο που πρέπει να φοβόμαστε. Τον κυριότερο από τους καλούς φόβους, δεν είναι ο μοναδικός καλός φόβος. Είπαμε ότι ο φόβος των νόμων της φύσης επίσης είναι, πρέπει να το σέβεται κανείς. Ο φόβος της βαρύτητας, για παράδειγμα, όταν είσαι στην άκρη μιας ταράτσας, αν για κάποιο λόγο αγνοήσεις τη βαρύτητα, αψηφίσεις τη βαρύτητα, θεωρήσεις τον εαυτό σου σπουδαιότερο από τη βαρύτητα και κάνεις το κρίσιμο βήμα, θα λέγαμε, τότε πολύ απλά και ψυχρά και ανήλαια θα έχεις τις συνέπειες της βαρύτητας. Όσο πιο ψηλά είσαι, τόσο πιο πολύ θα χτυπήσεις, έως και ίσως σκοτωθείς. Γιατί δεν φοβήθηκες τη βαρύτητα, δεν σεβάστηκες τον νόμο της βαρύτητας, όπως επίσης δεν σεβάστηκα τον νόμο του ηλεκτρισμού. Αν παίζω με τα ηλεκτρικά με γυμνά χέρια ή με βρεγμένα χέρια ή έτσι, ασύνετα. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνονται επειδή βλέπουν επιπόλαια κάποιους νόμους. Όχι, η λογική, ο νους λέει και ο Θεός λέει ότι υπάρχουν κάποιοι νόμοι τους οποίους πρέπει να φοβόνται άνθρωπος, γιατί πολύ απλά έχουν συνέπειες. Αλλά από αυτούς την κατηγορία των καλών φόβων, ο πιο καλός φόβος, είχαμε πει μέχρι τώρα ότι είναι ο φόβος του Κυρίου. Και σήμερα, καθώς μετακινείται το βάρος της σκέψης μας προς το φόβο του Κυρίου, σήμερα από εδώ και πέρα θα αφιερώνουμε, θα δούμε πόσα θα είναι αυτές οι παρέες που θα κάνουμε, τα κηρύγματα, 1, 2, 3, 4 θα δούμε. Σήμερα ξεκινάμε και θα ασχολούμαστε πρακτικά, σχεδόν αποκλειστικά, με το φόβο του Κυρίου και θα διαβάσω ένα εδάφιο από τη σελίδα 969, μάλλον 970, από τις πράξεις των Αποστολών. 970 σελίδα, ένα πάρα πολύ γνωστό εδάφιο, και θα ξεκινήσουμε από εκεί. 31 εδάφιο, σελίδα 970. Εμέν λοιπόν, εκκλησίε, καθόλου την Ιουδαία και Γαλιλαία και Σαμάρια, είχον ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και δια της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος επληθύνοντο. Τα λέγαμε ένα εδάφιο το οποίο θα μπορούσε να είναι το μόνο εδάφιο που θα ασχολιόμασταν. Θα μπορούσαμε να αναλύσει κανείς αυτό το εδάφιο και από εκεί ξεκινάνε όλα όσα θέλουμε να πούμε και όσα πρέπει να σκέφτεται κανείς. Αλλά επειδή υπάρχουν πολλά εδάφια στη Γραφή, καλό είναι να δούμε περισσότερα. Ξεκινάμε όμως με το να παρατηρήσουμε ότι μιλάει ο Λόγος του Θεού που περιγράφει την πρώτη Εκκλησία, εμέν τις εκκλησίες γενικότερα, οι οποίες συνθέτουν φυσικά το σώμα του Χριστού. Και μιλάει για ολόκληρη την Ιουδαία και την Γαλιλαία και τη Σαμάρια. Είχαν ειρήνη. και είχαν και οικοδομή και είχαν και περπάτημα. Αλλά δεν το λέει γενικά ότι οι εκκλησίες εκείνη την περίοδο ήταν πολύ θερμοί, αδελφοί, και ήταν, είχαν ζήλο, ήταν θερμοί στο ζέοντες κατά το πνεύμα, και γι' αυτό οι εκκλησίες πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Κοιτάξτε λοιπόν και εσείς να είστε καλοί χριστιανοί, γιατί δεν λέει αυτό. Λέει δύο σημαντικά πράγματα, δύο βασικές έννοιες, πυλώνες για την επιτυχία, όχι απλώς την επιτυχία, την αυξανόμενη πορεία μιας εκκλησίας. Είχαν ειρήνη, οικοδομούμενε και περιπατούσε εν το φόβο του Κυρίου και διά της παρηγορίας του Αγίου Πνεύματος. Να λοιπόν τα δύο χαρακτηριστικά που συνθέτουν δύο πυλώνες στους οποίους μπορεί πάνω να χτίσει κανείς, και το Πνεύμα του Άγιο εκεί έχτισε. Και να λοιπόν που έφτασε μέχρι και εδώ αυτή η οικοδομή του Αγίου Πνεύματος, σε δύο αυτές έννοιες, στο φόβο του Κυρίου και στην παρηγοριά του Πνεύματος. Ξέρετε, το πρόβλημα, τα προβλήματα υπάρχουν όταν παίρνει κάποιος, βλέπει κάποιες έννοιες στο Λόγο του Θεού. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο πνευματικό, αυτό είναι, ισχύει για όλες τις... είναι κοινωνικό, θα λέγαμε, πολιτισμικό. Αλλά για μας απόψε μας ενδιαφέρει το πνευματικό κομμάτι. Έχει δύο έννοιες λοιπόν. Πολλές φορές κάποιοι, αλλά σκεφτείτε όμως και εμείς, μήπως ο χριστιανός της εποχής μας ιδιαίτερα, να πω, διαβάζει αυτά τα εδάφια και σκέφτεται την παρηγοριά. Λέει, παρηγόρησέ μας Κύριε, επειδή νιώθει ότι θλίβεται από τον κόσμο, τις καταστάσεις, από τη γειτονιά του, από την οικογένειά του, από τη μαμά του, από τη γιαγιά του, από τον αφεντικό του, από τον καιρό, από τον γιατρό του, από τη γυναίκα του, δεν ξέρω, τον άντρα του, της. Κύριε, παρηγόρησέ με Κύριε, την παρηγοριά σου Κύριε, να προσευχηθούμε να μας πάρει να παρηγορήσει ο Θεός του λαού του. Αμήν. Αμήν. Ποιος δεν θέλει να αισθήσει την παρηγοριά του? Είναι λάθος να μην ζητάμε σε μόνιμη βάση την παρηγοριά του Πνεύματος. Γιατί άλλωστε είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του παράκλητου. Γι' αυτό λέγεται και παράκλητος. Είναι εκείνος ο οποίος δυναμώνει, αυτό είμαι παρακαλέω, δυναμώνει, οθεί, στερεώνει, δίνει κίνητρο, δίνει δύναμη, παρηγοριά. Είναι, θα λέγαμε, αυτό που του αρέσει να κάνει, του παράκλητου. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο, ευχαριστούμε το Πνεύμα του Άγιο. Αλλά ποια είναι η τελευταία φορά που, όχι τι δεν το κάνουμε, αλλά ποια είναι η τελευταία φορά που έτσι με ζήλο προσευχήθηκε, Κύριε μας, δώσ' μας, σε παράκλητο, το φόβο σου, να σε φοβόμαστε βαθιά. Κύριε, στο όνομα του Χριστού βάλε μέσα μας το φόβο σου πιο πολύ από την παρηγοριά σου, έτσι να το καταλάβουμε, να το ευχαριστηθούμε. Να ευχαριστούμε φόβο Κυρίου. Κάνε Κύριε ενέργειες να σε φοβηθεί ο λαός σου. Δεν νομίζω ότι υπάρχει γενικότερα αυτό σαν πνεύμα. Ίσως επειδή η έλεξη φόβος αποθεί το νου μας. Είναι σαν ένα φαγητό που το τρως και δεν το θέλεις. Το σώμα του ανθρώπου, η γεύση, το νους του ανθρώπου αναγνωρίζει τα πράγματα από τη γεύση ως φιλικά ή ως εχθρικά. Δηλαδή αν κάτι είναι πικρό, μέσα αυτό μετασχηματίζεται σε κάτι εχθρικό. Αν είναι κάτι γλυκό, είναι φιλικό. Και επειδή αυτό δεν σημαίνει ότι τα πικρά, οι πικρές τροφές δεν έχουν αξία και ουσία, σα ίσα που μπορώ να σου πω είναι πιο χρήσιμες σε πολλές περιπτώσεις, αλλά δεν το θέλουμε, το διώχνουμε. Γι' αυτό και το φόβο του Κυρίου, ακόμα και οι χριστιανοί, δεν θα λέγαμε ότι το επιδιώκουν. Δεν θέλουμε να το καλλιεργήσουμε, δεν θέλουμε να το καλλιεργήσουμε. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με το φόβο. Ίσως επειδή βγήκαμε από την... Βγήκε ο λαός του Θεού από την Αίγυπτο που μόνο φόβο είχε. Μόνο φόβο είχε, το βούδρο του Φαραώ. Πριν έρθουμε στον Χριστό φοβόμασταν το βράδυ, φοβόμασταν την ημέρα, φοβόμασταν το μεσημέρι, φοβόμασταν το αυτοκίνητο, φοβόμασταν τους δρόμους, φοβόμασταν την κατάσταση και την μετεκατάσταση και τους γείτονες λαούς και τους παραπάνω λαούς και τα παρελθόντα και τα μέλλοντα και τα πάντα, όλα τα φοβόμασταν. Και τώρα δεν μπορούμε άλλο φόβο. Όχι, άλλο, πια άλλο φόβο. Κι όμως οι εκκλησίες, λέει, αυξάνονταν και ευλογούνταν με αυτούς τους δύο πυλώνες. Ερώτηση. Θα πει κάποιος, εντάξει, αλλά αν είχα να διαλέξω ανάμεσα στο φόβο και στην παρηγοριά, τι θα διάλεγα? Τι είναι από τα δύο πιο σημαντικό, ο φόβος ή η παρηγοριά? Αν το ρωτήσεις θα σου το απαντήσω. Αλλά πότε θέλω εσύ να μου απαντήσεις. Έχεις ένα ψαλίδι. Ποιο είναι πιο χρήσιμο λεπίδα? Ή από εδώ λεπίδα ή από εκεί λεπίδα? Μα δεν μπορείς να πεις ότι μια λεπίδα είναι πιο χρήσιμη. Γιατί το ψαλίδι υπάρχει επειδή υπάρχουν και οι δύο λεπίδες. Αν βγάλεις τη μία λεπίδα δεν έχεις ψαλίδι. Μα να βγάλω την κακή λεπίδα να μείνει η καλή λεπίδα, πάλι δεν θα μπορείς να λειτουργήσεις ψαλίδι. Θα έχεις ένα μαχαίρι, αλλά δεν μπορείς ποτέ να κόψεις με το ψαλίδι αυτό, γιατί δεν έχεις ψαλίδι. Στο περπάτημα, ποιο πόδι είναι πιο χρήσιμο, το δεξί ή το αριστερό? Στο περπάτημα, δεν λέω στην μπάλα ή στο δεν ξέρω τι εγώ πού. Και τα δύο. Μπορείς να περπατήσεις με ένα πόδι. Σωστά. Όπως προβλέπεται από τη φυσιολογία του σώματος. Δεν μπορείς. Είναι και τα δύο απαραίτητα. Τι είναι πιο χρήσιμο, ο φόβος ή η παρηγοριά? Είναι ισοδύναμα χρήσιμα. Είναι ισοδύναμα στο να μπορέσει η Εκκλησία να περπατήσει με ειρήνη και με ευλογία. Γι' αυτό και λέμε ότι ο φόβος είναι κάτι που ο χριστιανός δεν πρέπει να το αποθήσει. Ίσως και επειδή όταν θέλουμε να πούμε σε κάποιον, έχετε δοκιμάσει να πείτε σε κάποιον, όταν ευαγγελίζεις κάποιον, να του πεις για το φόβο του Κυρίου, ότι ο Θεός είναι κάποιος του οποίου πρέπει να φοβάται ο άνθρωπος. Ειδικά άμα είναι, θα λέγαμε έτσι, νέα ψυχή, δεν μπορεί να το σηκώσει αυτό. Και τι σου λέει, ή αν θέλει οπωσδήποτε να πει, να αντιπεί κάτι, θα σου πει, μην μιλάς για φόβο, γιατί μιλάς να αγαπήσω κάποιον ο οποίος πρέπει να το φοβάμαι. Δεν μπορώ να αγαπήσω κάποιον που φοβάμαι. Δεν είναι αληθινή αγάπη να φοβάσαι. Θα με αγαπήσεις. Ο Θεός, δηλαδή, τι λέει, ότι είμαστε σπίτι του λοιπόν. Και μας λέει ο Θεός θα με αγαπήσεις, αλλιώς θα αντίστοιχες να πάθεις. Αυτό το ονομάζουν εδώ και γυναική βία. Ψυχολογική βία ή ακόμη και σωματική. Πρακτικά. Αν κάποιος το δει υπό αυτή την έννοια. Τέτοιος Θεός είναι. Ο Θεός του αγάπησέ με, αλλιώς θα δεις. Όχι αδελφοί. Αλλά φόβος είναι ένα από τα στοιχεία τα οποία πρέπει να αποδίδει κανείς τον Θεό. Πρέπει να βλέπει κανείς τον Θεό και να ζει στον φόβο του Κυρίου, για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Γιατί ο Θεός είναι άξιος, εκτός από σεβασμό, εκτός από αγάπη, είναι και άξιος φόβου. Ο φόβος του Κυρίου τώρα δεν πρέπει στο μυαλό του χριστιανού να παραμένει ο ένας, θα λέγαμε, δουλικός φόβος. Ο φόβος το να πλησιάσουμε τον Κύριο, αλλά και να πλησιάσουμε έτσι, θα λέγαμε, κρυμμένοι, γιατί μπορεί ο Θεός εκείνη την ώρα να νευριάσει ξαφνικά, κάτι να θυμηθεί, κάτι να ξεσπάσει και να μην... Δεν είναι ο φόβος του ξεσπάσματος για τον χριστιανό, ο φόβος να μην ξεσπάσει ο Θεός, αν και αυτό συμπεριλαμβάνεται, θα λέγαμε. Αλλά είναι ο φόβος που έχει να κάνει με το σεβασμό, αλλά όχι μόνο με το σεβασμό. Με το δέος, όχι μόνο όμως με το δέος. Με το να τον υπολογίζω τον Θεό, όχι όμως μόνο γι' αυτό. Με το να τη συνείδηση του ποιος είναι ο Θεός και όχι μόνο γι' αυτό. Με τη συνείδηση του τι έχει κάνει για μένα ο Θεός, του τι κάνει τώρα, του τι θα κάνει, του τι δεν κάνει ο Θεός, ενώ θα μπορούσε να κάνει, του τι δεν έκανε, ενώ θα μπορούσε να είχε κάνει, αλλά και του τι δεν αποκλείεται να κάνει, υπό κάποιες άλλες συνθήκες και προϋποθέσεις. Αλλά μήπως να πω κάτι, αυτά δεν είναι στοιχεία που συνθέτουν μια σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο. Ακόμα και στις πιο κοντινούς, στις πιο κοντινές σχέσεις ανθρώπινες, αν θέλετε, είναι στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη, ίσως δεν το βιώνουμε κάθε στιγμή, αλλά δεν συμπεριφέρουμε στους άλλους όπως θέλουμε. Πας στη δουλειά σου, για παράδειγμα, αύριο. Πώς μιλάς στον διευθυντή σου? Πώς μιλάς στον πρόεδρο της εταιρείας ή σε ένα στέλεχος, σε ένα υψηλό στέλεχος? Όπως να είναι. Μπαίνει μέσα και κάθεσαι έτσι ξάπλα με τα πόδια πάνω στο, στο γραφείο και ρεμβάζεις. Όχι φυσικά. Γιατί? Γιατί δεν αρμόζει να συμπεριφερθείς και να συμπεριφερθώ έτσι. Πώς συμπεριφέρεσαι στα παιδιά σου? Πώς συμπεριφέρομαι στη γυναίκα μου? Όπως πρέπει να συμπεριφέρομαι στη γυναίκα μου. Με αγάπη, με τρυφερότητα, με σεβασμό, με πνεύμα υποστηρικτικό, με πνεύμα βοηθητικό. Πώς συμπεριφέρεσαι στον όταν παίζεις ένα παιχνίδι με κάποιον, με τους κανόνες του παιχνιδιού? Οι σχέσεις έχουν κανόνες. Και η σχέση του χριστιανού με τον Θεό έχει και αυτοί κανόνες πνευματικούς, τους οποίους ο Θεός και η Γραφή, η Αγία Γραφή, μας τους θέτει. Και ο μόνος τρόπος να έχουμε μια επιτυχημένη σχέση με τον Θεό, και αυτή η εκκλησία, η εκκλησία που διαβάζουμε, τι είναι? Είναι η σχέση του ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου με τον Θεό. Αυτό είναι η εκκλησία. Είναι το σώμα του Χριστού. Είναι, έχει μια σχέση. Το ότι είμαστε σώμα Χριστού δεν σημαίνει ότι συμπεριφερόμαστε όπως θέλουμε στον Θεό. Το ότι η Γραφή μας λέει να πλησιάζουμε το θρόνο μεταπαρησίας δεν σημαίνει ότι τον πλησιάζουμε χωρίς να συνειδητοποιούμε ποιος κάθεται πάνω στο θρόνο. Το ότι έρχομαι γρήγορα και χωρίς εμπόδια στην παρουσία του Κυρίου, δεν πρέπει να ξεχνάω ότι είναι η παρουσία του Κυρίου. Δεν πρέπει να τα μπερδεύει, θα λέγαμε, αυτά ο χριστιανός. Πρέπει να έχει στο νου του και να καταλαβαίνει του ποιος είναι αυτός στον οποίο πλησιάζει. Και έτσι εισαγωγικά αυτά, ας δούμε λίγο παρακάτω. Για παράδειγμα, σε άλλα σημεία, θα δούμε πολλά εδάφη και σε άλλα κηρύγματα, αλλά ας δούμε λίγο σήμερα πιο πολύ στο τι, σε τι ωφελεί ο φόβος του Κυρίου. Αλλά πριν πάμε εκεί, να δούμε λίγο στην σελίδα 1039, στην προς Φιλιππίσιους επιστολή, τι λέει η Γραφή. Διαβάζω από το εδάφιο 12, 1039, εδάφιο 12, κεφάλαιο Α. Ώστε, αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν την παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερο εν την απουσία μου, μετά φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ανεργόν εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού. Αν ξεκινούσε ανάποδα το εδάφιο, θα μας φαινόταν πιο πολύ, πιο παράξενο. Αν έλεγε λοιπόν, αγαπητοί, καθώς ο Θεός είναι ο ενεργόν εν ημίν, το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκία αυτού, δόξα στον Κύριο, τελεία. Οπότε, αφού ο Θεός θα κάνει μέσα μας όλα, αγαπητοί, ο Θεός κατά την ευδοκία, ποια είναι η ευδοκία του Κυρίου? Η καλή σκέψη. Αυτό το οποίο Θεό, κατά τη γνώμη του, είναι το καλό, το καλύτερο για μας. Ωραία. Θα λέγαμε, μας δίνει χώρο, μας δίνει αέρα, μας δίνει ορίζοντα. Νιώθουμε ελεύθεροι, νιώθουμε δυνατοί, νιώθουμε ικανοί, νιώθουμε πάρα πολύ ωραία. Και μετά έλεγε, επειδή γίνονται αυτά τα ωραία λοιπόν, εσείς να εργάζει τη σωτηρία σας με φόβο και τρόμο. Κύριος τώρα, αφού ο Κύριος θα κάνει το εγώ, ο Κύριος ενεργεί μέσα μου, το θέλει και το ενεργεί και σύμπαν με την ευδοκία του, που ο Θεός βλέπετε καλή βουλή για μένα, αγαθή βουλή, εγώ γιατί να πρέπει να εργάσω τη σωτηρία μου με φόβο και με τρόμο? Γιατί ταυτόχρονα, παράλληλα με την καλή βουλή του Κυρίου, ταυτόχρονα με την ευδοκία του Κυρίου, ταυτόχρονα με την ενέργεια του Κυρίου του θέλει μέσα μου, και ταυτόχρονα με την ενέργεια, με την επενέργεια της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου του ενεργεί μέσα μου, στην άλλη μεριά υπάρχουν δυνάμεις, υπάρχουν επιρροές, υπάρχουν λόγοι, υπάρχουν αιτίες, υπάρχουν επιθυμίες, υπάρχουν λακκούβες να αποφύγω, υπάρχουν παγίδες, υπάρχει ένας εχθρός, υπάρχει ένα πεδίο μάχης. Θα το λέμε κάθε φορά αυτό, μέχρι να το βαρεθούμε. Ότι η χριστιανική ζωή είναι ένα πεδίο μάχης. Είναι μεγάλη έλλειψη για το χριστιανό να νομίζει ότι επειδή ο Θεός του δίνει ευλογίες, του δίνει χάρη, του δίνει έλεος, αγαθά, απαντάει στα αιτήματά του, τον βοηθάει, τον προβάλλει, τον στηρίζει, τον παρηγορεί, περνάει καλά, να θεωρήσει ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη πενταήμερη εκδρομή σχολική ή σε ένα μεγάλο πακέτο διακοπών. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτή η ζωή είναι ένα σχολείο. Έχει εκπαίδευση, έχει μαθήματα, έχει συνεχή διαδοχικά τεστ, έχει συνεχείς εξετάσεις. Είναι ταυτόχρονα ένα πεδίο μάχης. Δεν είναι μόνο μαθητής ο Χριστιανός, είναι και πολεμιστής. Η Γραφή σε πολλά σημεία μιλάει για πανοπλία. Και πώς μπορεί ο Χριστιανός να θεωρήσει, να ξυπνήσει το πρωί και να πει εντάξει πως σήμερα θα βάλω το μπλουζάκι μου και τη σαγιονάρα μου και θα περπατήσω τη χριστιανική ζωή. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πας σε ένα πεδίο μάχης με τη σαγιονάρα και με το τισερ. Δεν γίνεται. Πρέπει να βάλεις την πανοπλία. Πρέπει να φορέσεις τον εξοπλισμό που ο Θεός έχει δώσει. Γιατί η ζωή είναι ένα πεδίο μάχης. Γι' αυτό λοιπόν έχετε να ισορροπήσει η Γραφή και λέει ότι ενώ ο Θεός ναι είναι καλός και δεν έχει κακό σκοπό για σένα και θέλει να τα καταφέρεις και θέλει να σε βοηθήσει και σε βοηθάει και βάζει μέσα, δεν έχει ποτέ να χάσει ο χριστιανός όταν οδηγεί τη σκέψη του και τη διατηρεί και διατηρεί τον εαυτό του στον φόβο του Κυρίου. Θα διαβάσουμε σε λίγο αρκετά εδάφια για το πόσο καλός είναι αυτός ο φόβος του Κυρίου. Και να σας πω κάτι, μη στεναχωριέστε αν σας πει κάποιος και εμείς στεναχωριόμαστε. Α, ο Θεός σου πρέπει να το φοβόμαστε. Γιατί, δεν κατάλαβα. Και κακό είναι να φοβόμαστε τον Θεό. Ποιο να φοβάμαι, εσένα να φοβάμαι. Ποιο να φοβηθώ. Αλλά αν φοβάστε τον Θεό, αν φοβόμαστε τον Θεό, τότε δεν έχουμε κάτι άλλο να φοβόμαστε. Αυτός ο οποίος φοβάται τον Θεό μπορεί να σταθεί στις πιο δυνατές καταστάσεις, στις πιο μεγαλύτερους κινδύνους υπέρ του Χριστού. Μπορεί να μπει στα μεγαλύτερους λάκους, με τα περισσότερα λιοντάρια, στις χειρότερες συνθήκες. Είναι άφοβος. Γιατί έχει φοβηθεί πρώτα απ' όλα εκείνον στο οποίο τα χέρια είναι όλα τα υπόλοιπα. Αν είναι να φοβηθείς κάτι, φοβήσου τον Θεό. Αν είναι να τρέμω για κάτι, καλύτερα να τρέμω για τον Θεό. Ένα από τα συμπτώματα της πάθησής μου είναι ο τρόμος. Α, βέβαια δεν είναι ο τρόπος του βρίψη ένα θρίλερ, ψυχολογικός, αλλά είναι ένα τρέμουλο, είναι νευρολογικό. Ουσιαστικά ένα τρέμουλο όταν πλησιάζει ένα αντικείμενο, το προσεγγίζεις και έχεις ένα τρέμουλο. Αυτό αντιμετωπίζεται με κάποια φάρμακα, κάποιες φορές επιτυχώς, κάποιες φορές ανεπιτυχώς. Αλλά αυτό είναι ένας ανθρώπινος φυσικός, θα λέγαμε, σωματική εκφάνση του τρόμου. Αλλά ο τρόμος για τα πράγματα του Θεού σημαίνει το κράτημα, σημαίνει σοβαρότητα, η συγκρότηση, το μάζεμα. Και αυτό βοηθάει τον άνθρωπο να μπορέσει όχι να περάσει άσχημα στην παρουσία του Θεού, αλλά ξέρετε κάτι, να μπορέσει να απολαύσει τη σχέση του με τον Θεό. Δες κάτι. Ο φόβος και ο τρόμος είναι τα στοιχεία που θα σε κάνουν να απολαύσεις τη σχέση με τον Θεό ακόμα περισσότερο. Γιατί αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι καταλαβαίνεις και καταλαβαίνω ποιος είναι ο Θεός. Ποτέ δεν θα μπορέσω να καταλάβω, να το πούμε διαφορετικά, ποτέ δεν θα μπορούσα να καταλάβω πόσο καλός είναι ο Θεός και πόσο συγχωρητικός είναι ο Θεός αν δεν είχα, θα λέγαμε, κάνει λάθη. Αν δεν είχα αμαρτήσει. Δεν λέμε να αμαρτήσουμε για να περισσέψει χάρη του Κυρίου, αλλά σκέψου πόσο συνειδητοποίησες το πόσο καλός είναι ο Θεός, το πόσο πραγματικά αγάπη, τι θα πει ο Θεός είναι αγάπη. Όταν στη χειρότερη σου κατάσταση ήρθε και σου είπε, άκου να σου πω, σ' αγαπώ. Άκουσε να δεις, είμαι μαζί σου. Ναι, μπορεί να έκανες αυτό που έκανα, είμαι μαζί σου. Μα δεν γίνεται να είμαι μαζί σου. Θα τα καταφέρεις, θα σε βοηθήσω. Σ' αγαπώ, είσαι δικός μου. Εσύ είσαι δικός μου και είσαι δική μου. Πόσο ωραία νιώθουμε, αδελφοί. Γιατί τρομάξαμε, συνειδητοποιήσαμε το τι κάναμε, καταλάβαμε γιατί αξίζουμε, για πού το πηγαίνουμε και ξαφνικά ήρθε η χάρις. Η σχέση μας λοιπόν με τον Θεό, εκτός από φιλική, είμαστε φίλοι, είμαστε παιδιά Του, είμαστε μέσα στο σπίτι Του, είμαστε μέσα στην αγκαλιά Του, σε λίγο καιρό θα ζούμε μαζί Του, αιώνια, θα Το βλέπουμε στο πρόσωπο, θα Του μιλάμε, θα μας μιλά, όλα αυτά θα τα ζήσουμε, αλλά και τότε, αλλά ιδιαίτερα τώρα, είναι ασφαλέστερο να όχι πλαστικά και όχι επίπλαστα, αλλά εκ βαθέων και με συνείδηση να φοβηθούμε τον Θεό. Και λέει στη γραφή, στη σελίδα 856, εκείνος ο οποίος ξέρει τα πάντα, έφτιαξε τα πάντα και στον οποίο ανήκουν τα πάντα και θα καταλήξουν τα πάντα. Είπε λοιπόν το μεγάλο μυστικό. Ο Ιησούς Χριστός είπε στο εδάφιο 28, 856 σελίδα. Και μη φοβηθείτε από τον αποκτηνόντον το σώμα, τη δε ψυχή, μη δυναμένον αποκτήνωση. Μη φοβάστε καθόλου, καθόλου. Μα τι σας νοιάζει, σου λέω, μη φοβάστε. Μα με απειλεί, μη φοβάστε. Δεν μπορεί να σου κάνει τίποτα. Το πολύ πολύ να σου πειράξει λίγο το σώμα σου. Άντε λοιπόν, και εγώ σου λέω ότι θα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Μην φοβάσαι καθόλου. Στην πράξη και 100%, 100% και 101% βεβαιότητα, ούτε μία τρίχα σου δεν θα πάθει τίποτα. Δεν εννοούμε ότι δεν θα σου τρεβείς κάποια τρίχα να πέσει κάτω. Εννοούμε ότι ούτε μία, ένα κομμάτι από τις αξίες που έχεις, ούτε τίποτα από αυτά που πραγματικά σου ανήκουν, δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Ίσα-ίσα. Ίσα-ίσα που θα προσθεθούν και θα προσθεθούν. Ωραία. Άρα θα είμαστε αγαπητοί μια στιγμή. Θα σας πω, λέει, ποιο να φοβάστε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και ψυχή και σώμα να απολέσει εν τη γέννη. Μα καλά, συγγνώμη. Ήρθε ο Ιησούς Χριστός στη γη για να βρει και να σώσει το απολωλός, για να το επιστρέψει στον Πατέρα και να γίνει και φωτισμός αργότερα από τον Αποστόλο του και τα έθνη. Και πας και λες για φόβο. Άσε, μετά, φέρε τους ανθρώπους τώρα να έρθουν να επιστρέψουν. Επιστρέψτε, ο Θεός είναι αγάπη, μόνο αγάπη. Ένας Θεός όλο αγάπη. Μη φοβάστε τίποτα. Ούτε εκείνους που σας κυνηγάνε, και εμείς όλα καλά. Στη βασιλεία θα μπορούσε να το προσπεράσει πάρα πολύ εύκολα. Όχι. Δεν θα ήταν σωστό, δεν θα ήταν ειλικρινές, θα ήταν μισό Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο που λέει έλα στο Χριστό για να ευλογηθείς, τελεία, είναι μισό Ευαγγέλιο. Όλο το Ευαγγέλιο λέει έλα στο Χριστό. Όχι απαραίτητα για να ευλογηθείς, θα ευλογηθείς. Και πολλοί ευλογούνται. Αλλά έλα στο Χριστό. Γιατί ο Χριστός είναι ο μόνος που έχει τη λύση σε ένα πρόβλημα, το μόνο πρόβλημα που δεν υπάρχει ποτέ δυνατότητα εσύ να λύσεις. Το πρόβλημα της αμαρτίας σου. Το πρόβλημα της σχέσης σου με το Θεό. Έλα στο Χριστό, όχι για να γίνεις πλούσιος, ούτε για να γίνεις διάσημος, ούτε για να έχεις, γιατί μα είναι καλοί άνθρωποι χριστιανοί. Ούτε τίποτα από αυτά δεν έχουνε. Δεν λένε κάτι αυτά. Τίποτα απολύτως δεν λένε. Μα δεν λένε και ότι τίποτα δεν σημαίνει αυτό. Έλα στο Χριστό, γιατί σε λίγο όλα τελειώνουν και θα πρέπει να πάρεις αποφάσεις τώρα. Έλα στο Χριστό, γιατί είναι ευκαιρία τώρα να καταλάβεις ότι σε προσκαλεί ο Θεός στην ουράνια και στην αιώνια βασιλεία. Να φοβηθείτε λοιπόν, λέει ο Ιησούς Χριστός, αφού έχει πει νωρίτερα και τα στρουθία και πόσο πολύ δίνει ο Θεός, που δίνει ο Θεός, ότι δίνει τα κρίνα, τα ίδια τα στρουθία, τους κόρακας, όλα τα ταΐζει ο Θεός. Όλους τους ταΐζει ο Θεός, όλους τους φροντίζει ο Θεός. Αλλά προσέξτε, λέει ο Χριστός, ένας Θεός που φροντίζει δεν σημαίνει ότι δεν είναι άξιος φόβου. Αυτόν ίδιο Θεό που σας φροντίζει και που δίνει τα κρίνα και που θα φροντίσει κάθε σας ανάγκη, να το φοβάστε λέει ο Ιησούς Χριστός. Και ας πάμε τώρα λίγο να δούμε στη σελίδα από την Προσεδρίως Επιστολή, στη σελίδα 950, στη σελίδα 1056. Στην Προσεβραίους Επιστολή, στο κεφάλαιο 10, το κεφάλαιο Ι, 1066 σελίδα. Για να καταλάβουμε ότι στο κεφάλαιο αυτό, ο συγγραφέας του βιβλίου λέει ότι έχουμε θάρρος με τον Χριστού Χριστό τον αρχιερέα μας να μπαίνουμε, λέει, στα Άγια, γιατί καθιέρωσε νέα ζωντανή οδό. Λεωφόρος τα λέγαμε, που πηγαίνουμε αμέσως στα Άγια, ασύλληπτο. Αλλά λέει τώρα στο 26 εδάφιο, στη σελίδα 1066, λέει, διότι εάν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβουμε τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψης πυρός, το οποίον μέρει να κατατρώγει τους εναντίους. Αυτός ο Θεός, ο φιλικός, που καθιέρωσε μέσα από τη θυσία του Υιού του τη ζωντανή οδό, την απευθεία στο κόκκινο, το τεράστιο κόκκινο τηλέφωνο θα λέγαμε, και πολύ περισσότερο της επικοινωνίας με τον Θεό, μας λέει ότι ταυτόχρονα είναι έτοιμος να φανερώσει την οργή του και την έξαψη του πυρός με τη συμπεριφορά του, εάν κάποιος αθετήσει τον νόμο του Μωυσή επί δύο ή τριών μαρτύρων, αποφνήθηκε χωρίς έλεος. Πόσο στοχάζεστε χειροτέρα τιμωρίας, θέλει κριθεί άξιος ο καταπατήσας των ιών του Θεού. Και συνεχίζει για τη συμπεριφορά κάποιου ο οποίος αγνοεί, όχι θα λέγαμε επειδή δεν έχει ακούσει τον Χριστό, αλλά επειδή έχει ακούσει, έχει γνωρίσει και έχει αποφασίσει, έχει διαστραφεί, έχει, δεν ξέρω πώς να το πω, και πλέον αποκηρύσει αυτά τα οποία γνώρισε, τα καταφρονεί, τα θεωρεί τυποτένια, το αίμα του Χριστού, τη θυσία του Χριστού, το πνεύμα του Θεού. Πόσο, λέει, μεγάλη αστειότητα του Θεού είναι σε αυτό το σημείο. Δεν πρέπει το Θεό να το φοβόμαστε. Δεν πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι ο Θεός είναι καλός. Αλλά προσοχή, να μην καταχράτε κάποιος την καλοσύνη του Θεού. Απλά μόνο να την απολαμβάνει. Με σεβασμό και με συνέστηση και με επίγνωση. Ιδέεται, λέει, την Χριστότητα του Θεού και την αστειότητα του Θεού. Μαζί, είδατε. Χριστότητα και αστειότητα του Θεού. Ο φόβος του Κυρίου όμως, αδελφοί, συνεχίζει λίγο και λίγο παρακάτω και λέει, φοβερόν είναι το να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος, του καλού Θεού που αγάπησε τόσο τον κόσμο ώστε έδωσε αυτού του Θεού. Του Θεού που μας έχει πει δεν θα μας αφήσει, αυτού του Θεού, του καλού Θεού που δεν θα μας αφήσει, δεν θα μας εγκαταλείψει. Που ο ίδιος ο Θεός, λέει ο Απόστολος Παύλος, δηλωνότι ο Θεός ήταν το Χριστό και συνδιαλεγόταν με τον κόσμο, με τον εαυτό του. Αυτός ο Θεός που έγινε άνθρωπος και μέσα στον Υιό του και πέθανε, αυτός που πέθανε για σένα λοιπόν και για μένα, ταυτόχρονα πρέπει να το φοβάμαι. Γιατί είναι φοβερό το να πέσει άνθρωπος ισχύρας Θεού ζώντος. Και πρέπει αυτό να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξέρει τον Θεό ζει, προσέξτε, μονίμως με μία παντοδύναμη, με την μία παντοδύναμη ύπαρξη σε διαρκή μακροθυμία. Θα λέγαμε μονομερή ανακοχή. Ο λόγος που δεν καταστρέφει τον κόσμο ο Θεός, που δεν σκοτώνει τον ασεβή ο Θεός, που δεν κρίνει ο Θεός, είναι γιατί περιμένει. Περιμένει, 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 περιμένει. Αλλά το σίγουρο είναι ότι αυτό η καλούμπα που αφήνει ο Θεός, αφήνει και στη σχέση μας την προσωπική με τον Θεό, πολλές φορές, μέρες, στιγμές ή περιόδους το τραβάμε το σκηνί και αφήνει ο Θεός, αφήνει. Αλλά και τους ανθρώπους που δεν ξέρουν ο Θεός, πάλι αφήνει, κάποια στιγμή τελειώνει το σκηνί. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η καλούμπα, θα λέγαμε. Όχι γιατί δεν έχει άλλη καλούμπα ο Θεός, αλλά γιατί θα είναι ξεκάθαρο πως δεν έχει πια νόημα αυτή η καλούμπα. Ό,τι ήταν, ό,τι θα μπορούσε να γίνει, έγινε. Τότε θα έρθει η κρίση. Εκεί λοιπόν, λέει η Γραφή, είναι ό,τι χειρότερο να πέσει κάποιος στα χέρια Θεού, ζώντος αμετανόητος. Μην μιλάς αδελφέ, έτσι και δημιουργείς φόβο. Η Γραφή το λέει. Και επαναλαμβάνουμε, είναι καλό κάποιος εκτός από το να έχει στο νου του τον καλό Θεό, να έχει στο νου του επίσης και τον δίκαιο Θεό. Δεν ξέρω κανέναν καλό, δεν φαντάζομαι κανέναν καλό δικαστή ο οποίος να μην αποδώσει δικαιοσύνη μέχρι κεραίας. Μέχρι κεραίας. Δεν θα είναι καλός δικαστής. Δεν θα κάνει κάτι τη δουλειά του. Λέτε ο Θεός να μην κάνει τη δουλειά του καλά. Σε ένα πεδίο να κάνει τη δουλειά του καλά στην αγάπη, στη συμπαράσταση, στη θερότητα, αλλά όταν σαν δικαστής μέτριος. Καλός ο σωτήρας, καλός δημιουργός, πάρα πολύ καλός, έξεφεξε υπέροχα πράγματα, τα σύμπαντα. Φανταστικά, δηλαδή, τι να λέμε. Αλλά στη δικαιοσύνη εκεί το χάνει λίγο, βαριέσαι, μας συμφέρει. Όχι. Εξίσου καλός με δημιουργός, εξίσου καλός με δικαστής, είναι και κριτής. Και εκεί τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά ας πάμε τώρα στο κύριο των Παροιμιών, στη σελίδα 584, να δούμε μερικά εδάφια για το πόσο καλός και επιθυμητός είναι ο φόβος του Κυρίου. Ας δούμε από τη σελίδα 584, από τις Παροιμίες. Διαβάζουμε το εδάφιο 7, ίσως το πιο γνωστό εδάφιο που σχετίζεται με το φόβο του Κυρίου. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσαν τη σοφία και τη διδασκαλία. Το βιβλίο των Παροιμιών είναι να το δει κανείς έτσι από πιο ψηλά. Περιγράφει τις συμβουλές δύο γυναικών. Δύο γυναίκες είναι οι Παροιμίες. Δύο γυναίκες. Έχουν και όνομα. Και όνομα. Η μία είναι η κυρία Μωρία και η άλλη είναι η κυρία Σοφία. Σε πρώτα σημεία λέει η Σοφία, λέει, δεν κράζει η Σοφία. Δεν μιλάει η Σοφία, εγώ μιλάω, λέει, η Σοφία. Και φυσικά αναμειγνύεται, θα λέγαμε, σκόπιμα η Σοφία με τον Χριστό, γιατί η Σοφία, εγώ τα δημιούργησα όλα και εγώ τα έφτιαξα αυτά. Στην Καινή Διαθήκη λέει ότι ο Χριστός έγινε σε εμάς Σοφία και αγιασμός και λέει διάφορα. Σε πρώτα σημεία και εδώ πολύ η Σοφία γίνεται ένα με αυτό που ξέρουμε εμείς πια σαν πρόσωπο τον Ιησού Χριστό. Εδώ λοιπόν λέει αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Δεν πρόκειται να πας και να πάω ούτε εκατοστό παρακάτω στη σχέση μου, στην κατανόησή μου και τον Θεό, το ποιος είναι ο Θεός, το τι θέλει ο Θεός, του τι κάνει ο Θεός, του τι θα κάνει ο Θεός. Δεν πρόκειται να ανοίξω τα μάτια μου ούτε χιλιοστό περισσότερο από όσο φόβο έχω για τον Θεό. Θέλουμε να καταλάβουμε, θέλουμε να μας σοφίσει ο Θεός περισσότερο. Τότε ας δούμε μέσα μας, ας ψάξουμε μέσα μας, καλλιεργήσουμε μέσα μας τη γνώση και την ενάσκηση του φόβου του Κυρίου. Αρχή σοφίας λέει φόβος Κυρίου. Οι άφρονες καταφρονούσαν τη σοφία και τη διδασκαλία, γιατί πολύ απλά δεν έχουν σχέση με το φόβο του Κυρίου. Την καταφρονούσαν, θα λέγαμε, ξέρετε, εκείνοι το καταλαβαίνουν. Πρακτικά όμως καταφρονείται μέσα τους η σοφία, γιατί δεν φοβούνται τον Κύριο. Και λίγο παρακάτω στη σελίδα 590 λέει στο 13 εδάφιο: ο φόβος του Κυρίου είναι το να μισεί το κακόν. αλαζονία και αυθάδεια και πονηράν οδόν και διεστραμμένον στόμα, εγώ μισώ. Ποιος το μισεί? Το Πνεύμα του Θεού το λέει. Φόβος τυπών του Κυρίου πού μας βοηθάει? Μας βοηθάει στο να αποφεύγουμε το κακό. Ξέρεις γιατί, για μένα θα μιλήσω, ξέρεις γιατί δεν μισώ όσο θα έπρεπε το κακό? Γιατί δεν φοβάμαι όσο θα άξιζε και αξίζει το Θεό. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Άκου. Μπορώ να πω πολλά. Όχι, ξέρεις, δεν κατάλαβες τι εννοούσα το άλλο και νόμιζα ότι... Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι σαφής έλλειψη, έλλειμμα, κενό στην οικοδομή της εικόνας του υγιούς φόβου Θεού. Για να μην μισώ. Για να παίζω με το κακό. Δεν έχω καταλάβει πόσο κρίσιμο είναι και πόσο επικίνδυνο είναι το να παίζω πιάνοντα καλώδια στην άκρη, να μην το πιάσω το αυτό, το πλαστικό του. Παραπεί ότι παίζω ένα παιδάκι, δεν ξέρω τι μου γίνεται από ηλεκτρισμό. Ο θάνατος είναι ένα χιλιοστό μακριά από το χέρι μου. Ένα εκατοστό μακριά από το χέρι μου. Και εγώ παίζω. Δεν σέβομαι τον ηλεκτρισμό αρκετά. Φανερό δεν είναι? Και συνεχίζει η γραφή, σελίδα 591 δίπλα, 22. Η ευλογία. Λέει, η ευλογία του Κυρίου είναι πλουτισμός και λύπη, δεν θέλει υποστεθεί. Αυτό είναι σε αντιδιαστολή, θα λέγαμε, με η λέξη λύπη, ουσιαστικά στο αρχαίο, στο κείμενο, είναι η ίδια λέξη που χρησιμοποιείται για μια έκφραση, μια έκφανση του φόβου. Και εδώ πέρα το ανάποδο, ότι όταν έχει το Κύριος να ευλογήσει, τότε δεν χωράει. Δεν έχει να κάνει με το φόβο του Κύριου, γιατί έχει να αποβλογήσει ο Κύριος. Αλλά αυτό αναφέρεται σε αυτό το κεφάλαιο. Και μετά στο 27, λέει, κοιτάξτε το 27. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει ημέρας. Άρα λοιπόν, φόβος του Κυρίου πρώτα απ' όλα σε κάνει να μισείς το κακό. Άμα μισείς το κακό, υπάρχουν και πρακτικές συνέπειες. Θα ζήσει παραπάνω. Θα προσθεθούν ημέρες. Όχι απαραίτητα χρονικές ημέρες, χρονολογικά. Ξέρετε, ο άνθρωπος προσπαθεί να προσθέσει μέρες στη ζωή του. Να φάει αλλιώς, να ασκηθεί, να κάνει διάφορα, να βγει ελιξίρια, διάφορα, να πιει, να φάει οτιδήποτε για να μπορεί να σταλίσει περισσότερο. Το θέμα δεν είναι να προσθέσουμε χρόνια στη ζωή μας. Το θέμα είναι να προσθέσουμε ζωή στα χρόνια μας. Ο φόβος του Κυρίου προσθέτει στον άνθρωπο ζωή. Τον βοηθάει να ζήσει σωστότερα, να ζήσει καλύτερα, να ζήσει ουσιαστικότερα. Προσθέτει, λέει, ημέρες. Δηλαδή, για τα μέτρα της Παλαιάς Διαθήκης, του προσθέτει ζωή. Του δίνει πιο πολύ ζωή. Θα λέγαμε σήμερα, του δίνει πιο ουσιαστική ζωή. Και πιο σίγουρη και ζωή με νόημα. Και συνεχίζει η γραφή. Στη σελίδα 594 λέει, στο Ιώτα Δέλτα, στο 26, «Εν το φόβο του Κυρίου είναι ελπής ισχυρά και η στατέκνα αυτού υπάρχει καταφύγιον». Που στο φόβο του Κυρίου. Τι είναι ελπής ισχυρά? Ο άνθρωπος ο οποίος έχει το φόβο του Κυρίου έχει μάθει να αγαπάει και να ζει με το φόβο του Κυρίου, όπως η γραφή τον περιγράφει, τότε έχει, λέει, ελπίδα και μάλιστα ισχυρή. Και τα τέκνα αυτού, λέει, υπάρχει καταφύγιο. Έχει προεκτάσει τον εαυτό του, έχει προεκτάσει το περιβάλλον του, το να φοβάται κάποιος τον Κύριο με την έννοια και με τον τρόπο που η γραφή λέει. Στη σελίδα 596, από την άλλη σελίδα, λέει, στο 6 εδάφιο, λέει, διαχάριτος και αληθείας καθαρίζεται η ανομία. Προσέξτε. Και δια του φόβου του Κυρίου εκκλίνωσιν οι άνθρωποι από του κακού. Να το πάλι. Χρειάζεται η αλήθεια, χρειάζεται και η χάρη, χρειάζεται και ο φόβος του Κυρίου. Μην το ξεχνάμε. Είναι απαραίτητο κομμάτι στη ζωή του χριστιανού για να μπορέσει να περπατήσει τον δρόμο του αγιασμού, τον δρόμο του Θεού, τον δρόμο τον ανηφορικό, τον στενό. Χρειάζεται και ο φόβος. Σελίδα 598, δίπλα, παρακάτω. Λέει, στο κεφάλαιο Ιώτα Θήτα και στο 23. Ο φόβος του Κυρίου φέρει ζωή. Και ο φοβούμενος θέλει πλαγιάζει και χορτασμένον. Κακόν δεν θέλει συναπαντήσει. Ο φόβος. Δεν λέει ο μόχθος, δεν λέει ο υδρότας, δεν λέει η ευστροφία, δεν λέει όλα αυτά. Αυτά θα λέγαμε είναι δεύτερα, τρίτα, αν υπάρχουν κάπου στην εικόνα. Εδώ μιλάει για το φόβο. Ο φόβος του Κυρίου δίνει ζωή. Προσθέτει, φέρει, λέει, ζωή και φοβούμενος, πλαγιάζει και χορτασμένος. Σελίδα 600. Εδάφιο 4 του κεφαλαίου, καπαβήτα. Η αμοιβή της ταπεινώσεως και του φόβου του Κυρίου είναι, προσέξτε, πλούτος και δόξα και ζωή. Κοιτάξτε, αδελφοί, φόβος του Κυρίου μέχρι στιγμής θα λέγαμε το πρώτο που μας φύγεται είναι μαστιγώσεις, ο Θεός μας μαστιγώνει, μας αναγκάζει, μας κλωτσάει, μας χτυπάει, μαμά μου, μην πέσω στα χέρια του Θεού και αυτός το φόβος του Κυρίου και μια σχέση του Λυκή. Όχι, 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 όχι. Φόβος του Κυρίου υπάρχει, το ξαναλέμε και τώρα εξηγείται καλύτερα, για να απολαμβάνουμε περισσότερο τη σχέση μας με τον Κύριο. Εδώ είναι ξεκάθαρο. Φόβος του Κυρίου είναι πλούτος και δόξα και ζωή. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι η λύπη? Πού είναι το κλάμα? Πού είναι το πρόβλημα? Ποιο είναι το ζήτημα? Αυτά είναι φόβος του Κυρίου. Και αν πάμε και παρακάτω στη γραφή, έχουμε τώρα και χρόνο, ας μην δούμε όλα ακόμα, αλλά κλείνοντας, ας κλείσουμε. Θα θέλαμε να δούμε ότι ο φόβος του Κυρίου μας κάνει ουσιαστικότερους χριστιανούς, μας κάνει αποδοτικότερους εργάτες, μας κάνει βαθύτερους γνώστες, χρησιμότερα εργαλεία στα χέρια του Θεού. Θυμάστε εκείνο εκεί το δούλο, τον πονηρό και οπνηρό, τι είχε πει στον Θεό όταν το είχε δώσει ένα ταλαντό? Μου δώσε ένα ταλαντό και σε φοβήθηκα, λέει στον Θεό. Το είχαμε πει και την άλλη φορά. Γιατί λέει εσύ είσαι άνθρωπος, εσύ λέει είσαι άνθρωπος, ήταν ο Κύριος, ο Θεός δηλαδή, ο οποίος μαζεύεις από εκεί που δεν σκόρπισες και παίρνεις από εκεί που δεν έδωσες και θέλεις από εκεί που δεν έσπηρες και εν πάση περιπτώσει δεν ξέρω τι είσαι, δεν τα κάνεις καλά, σε φοβήθηκα και πήγα και έκρυψα το ταλαντό μου. Κάποιον λοιπόν, αν δεν ήταν και πονηρός, αλλά κάποιος το ταλαντό του το έκρυψε, γιατί ως επίσης τη δικαιολογία ότι φοβήθηκε. Κάποιους ο φόβος τους οδηγεί στην αδράνεια. Το χριστιανό όμως, τον ουσιαστικό χριστιανό, τον πνευματικό χριστιανό, που έχει πάρει απόφαση να ζήσει τη χριστιανική ζωή, που έχει πάρει απόφαση να έχει σχέση αληθινή και βαθιά με τον Θεό, και κλείνω με αυτό, ο φόβος δεν τον κάνει αδρανή. Ίσα ίσα τον κάνει υπέρ ενεργητικό. Έχει να τον κάνει, θα λέγαμε, σούπερ χριστιανό και σούπερ εργάτη. Ο φόβος. Ξέρετε, ένα παράδειγμα, ο Αποστόλος Παύλος, θα κλείσουμε με αυτό απόψε. Σελίδα 1022. Κορινθίους Β, επιστολή, κεφάλαιο Ε5, εδάφιο 11. Από το 10 λέει: πρέπει πάντα να εμφανιστούμε νεύρωστεν του Δήματος του Χριστού. Είμαστε 1022 σελίδα, εδάφιο 10. Διότι πρέπει πάντα να εμφανιστούμε νεύρωστεν του Δήματος του Χριστού για να ανταμυφθεί έκαστος κατά τα πεπραγμένα δια του σώματος, καθά έπραξεν είτε διακαθούν είτε διακών. 11. Εξαίροντες λοιπόν, τι εξαίροντες? Τη χάρη του Κυρίου, την ευλογία του Κυρίου, το σχέδιο του Κυρίου, την ουρά. Όχι, εξαίροντες. Των φόβων του Κυρίου. Κοίταξε τι κάνει τώρα ο χριστιανός όταν καταλάβει το φόβο του Κυρίου. Επαναλαμβάνω, δεν καταλάβει την αγάπη του Κυρίου. Τον φόβο του Κυρίου. Τι έκανε? Τρεχάτε, θα λέγαμε, πνευματικά ποδαράκια μου. Τους μεν ανθρώπους καταπίθωμεν. Είδε τον Θεό, είμαι φανερή. Φτιάχνει τη σχέση του με τον Θεό και εργάζεται όσο μπορεί περισσότερο. Τους καταπείθουμε τους ανθρώπους. Δεν είμαι μία κουβέντα. Κι αν θέλουν, δεν θέλουν, εγώ είπα και λάλησα και μαρτία ουκ έχω, χαίρεται. Όχι. Επιμένουμε όπου χρειάζεται. Όπως μας δίνουν ευκαιρία, εξηγούμε, έχουμε διεισδυτική προσέγγιση. και εις το Θεό δε είμεθα φανερή. Ελπίζω δε και στα συνειδήσεις σας είμεθα φανερή. Τι έκανε ο Αποστόλος Παύλος όταν νιώθει, συνειδητοποιεί ότι θα υπάρξει κάποιο είδους κρίση? Για το χριστιανό είναι κάτι άλλο, για τους ανθρώπους είναι κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει εξέταση του έργου. Τι κάνει? Φοβήθηκε. Και τι φοβήθηκε? Προσπάθησε περισσότερο. Τους ανθρώπους, λέει, τους καταπίθουμε. Πέθανε για να μπορέσει. Υπέφερε για να μπορέσει να μιλήσει στους ανθρώπους. Υπέφερε. Γιατί ξέρω ότι σε λίγο θα γίνει κρίση. Και πώς θα σταθείς? Πώς θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι? Οπότε πάμε σε γύρω το βάρος των ψυχών πριν τη σώση. Αυτές οι ψυχές, αυτοί οι Έλληνες με τα γάλματα, αυτοί οι εθνικοί με τα είδωλα, τις θυσίες, τα όρια της. Πού θα σταθούν αυτοί οι άνθρωποι? Πού θα σταθούν μπροστά στο Θεό εκείνη την ημέρα? Πρέπει να τους μιλήσω. Πρέπει να τους πληροφορήσω. Πρέπει να τους καταρτήσω, να τους ετοιμάσω, να γνωρίσουν, να αποφασίσουν. Πρέπει. Στο αυτοκίνητο που ερχόμουν, μου πέρασε μια, και σκεφτόμαστε αυτά τα εδάφια, μου ήρθε μια τρομακτική σκέψη. Γιατί καμιά φορά λέμε, τώρα του μιλήσω αυτό και το πει, τι θα καταλάβει. Άντε και του μιλήσω. Λοιπόν, φαντάζεσαι στην κρίση, λοιπόν, να είσαι εσύ, μακάρι να είσαι, μακάρι. Ακόμα και εγώ θα μπορούσα, μπορεί να είμαι, μακάρι. Να είμαστε λοιπόν εμείς στην κρίση. Να είμαστε εδώ η παρέα, πες ότι γίνεται η κρίση. Και βλέπουμε την κρίση, έτσι, ότι ρόλο θα έχουμε. Έχετε ο ένας, έχετε το άλλος, έχετε και ο άλλος. Και εκεί που έχονται όλοι, έχετε και άλλος. Α, αυτός κάτι μου θυμίζει. Αυτός, ποιος, α, μπαμπάς μου. Και βλέπω που λες τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, το παιδί σου, τον συνάδελφό σου που έλεπες κάθε μέρα. Στην κρίση. Να στέκεται μπροστά στο Θεό αναπολόγητος. Και η κρίση να γίνεται όπως πρέπει να γίνεται. Και βλέπεις τον συνάδελφό σου εκείνη την ώρα. Και λες, τι μου ήταν να του πω κάτι? Δηλαδή, δεν μπορούσα να του πω κάτι για τον Χριστό? Μπορεί να είχε κλειτώσει αυτό τώρα που είναι στην κρίση και θα καταδικαστεί. Θα μπορούσε να έχει φύγει την καταδίκη. Θα μπορούσε να έχει την ευκαιρία να διαλέξει. Ούτε να διαλέξει δεν του έδωσε την ευκαιρία. Ας μη σωθεί. Δεν θέλει. Ας μη σωθεί. Να διαλέξει δεν του δίνει την ευκαιρία. Και μετά μου ήρθε η άλλη σκέψη. Ακόμα χειρότερη. Και φαντάζεσαι, λέει, αυτός που μίλησε εμένα για τον Χριστό να με είχε δει και να είχε σκεφτεί. Τι μιλήσω αυτό, δεν θα καταλάβει τίποτα, δεν θα καταλάβει τίποτα. Τι, άντε και του μίλησα, τι θα καταλάβει? Άσε καλύτερα, άστο. Και θα κάνει κάτι άλλο. Και ο επόμενος που θα του δίνει ο Θεός να κάνει κάτι άλλο, και όλοι να κάνουν κάτι άλλο, και εγώ να ήμουνα, να είχα παραμείνει όπως θα είχα παραμείνει. Πόσο άσχημο σενάριο θα ήταν αυτό. Αλλά όχι, είναι επειδή αυτός που μίλησε, είπε θα του μιλήσω, είτε καταλάβει, είτε δεν καταλάβει, θα του δώσω την ευκαιρία. Τι θα την κάνει είναι άλλο θέμα. Αδελφοί, γιατί έχουμε το φόβο του Κυρίου. Μακάρι ο Κύριος να βάλει μέσα μας το φόβο του, έτσι ώστε όχι να ζήσουμε μια ζωή δουλική του μαστιγίου, όχι, αλλά μια ζωή σωστή, σεβασμού, δέους και προοπτικής και συμμετοχής στο έργο της δικαιοσύνης και της αγάπης και τη δικαιοσύνη όμως του Θεού, μακάρι. Και να μας κάνει χρήσιμος, ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε, θα πω, ευκαιρία. Μόνο ευκαιρία. Μίλησε να έχει μία ευκαιρία ο άλλος. Μία ευκαιρία. Δεν ξέρεις. Μακάρι, αδερφοί, όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά σε κάθε τομέα του έργου του Κυρίου και της προσωπικής μας ζωής και της οικογενειακής και της εκκλησιαστικής, να μπορέσουμε να βάλουμε περισσότερο το φόβο του Κυρίου για να απολαύσουμε καλύτερα, πλατύτερα και βαθύτερα την αγαπητική μας σχέση με τον Θεό. Ποιος να βρίσκει τα λόγια αυτά στην καρδιά μας. Αμήν.